Γιώργος Σαράφης και το ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open παρουσιάζουν την εκπομπή Τελεία και Παύλα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Ρούντι Ριναλντι, που χρημάτισε μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε αμέσως μετά την ακύρωση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 5ης Ιούλη 2015. Εκτότε συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες για την αξιακή επαναθεμελίωση της αριστεράς. Κύριε Ριναλντι, καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι.
Έχουμε στην επικαιρότητά μας πολλά θέματα, τρέχουν συνέχεια αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω στην αρχή της εκπομπής για το διεθνές περιβάλλον, πώς διαμορφώνεται. Πολύ πολύπλοκο μου φαίνεται.
Ναι, αν μιλάμε για το σημείο αυτό που λέγεται κατεφημισμό διαπραγμάτευση, είμαστε μπροστά σε μια τεράστια χρεοκοπία και σε μια τεράστια κατάντια της πολιτικής, έτσι όπως αυτή διακηρύχθηκε ή εφαρμόζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Παύλα, οικολόγων. Προσθέτω και το οικολόγιο, γιατί οι δύο βουλευτές ανήκουν στο κόμμα των οικολόγων και καμιά φορά ξεχνιέται και αυτή η μικρή λεπτομέρεια. Έχουμε από υποχώρηση σε υποχώρηση, προχωράμε στην αποδοχή όλων των δεδομένων που υπάρχουν, σκύβουμε τη μέση σε οτιδήποτε ζητήσουν ή οτιδήποτε επιβάλλουν. Και στο τέλος μας παίρνουν ψηλό γαζί ο Σόιμπλε, κάνει και χιούμορ για τους ελέφαντες. Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτή τη δήλωση. Συμπαθητικό ζώο ελέφαντας πάντως, δεν πάει να με λέτε ελέφαντα, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Και οδηγούμαστε μαθηματικά και με ακρίβεια να πάρουμε μόνο τη δόση και τίποτα άλλο. Όλα αυτά περί χρέους, περί ποσοτικής χαλάρωσης και τα λοιπά, είναι μια μεγάλη αποτυχία που μπαίνουν διάφοροι στόχοι τέτοι τάχα για να μπορέσουν να πιστούν και κάποιοι να ψηφίζουν ανενόχλητη μέτρα μέσα στη Βουλή, και είναι άλλη μια ντροπή αυτοί οι 153 που ψηφίζουν οτιδήποτε τους σερβιριστεί. Βέβαια υπάρχουν άτομα που έχουν ψηφίσει σχεδόν όλα τα μνημόνια στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει Τσάκρη που τα έχει ψηφίσει όλα, υπάρχει ο Υπουργός Εσωτερικών Ναυτιλίας τώρα, ο Κουρουπλής, έχει ψηφίσει 3 μνημόνια, είχε ψηφίσει το πρώτο, μετά έκανε αυτοκριτική, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε άλλα 2. Δηλαδή θέλω να πω ότι φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου είναι τελείως αναλώσιμος ο πολιτικός κόσμος και οδηγείται η χώρα σε μια τεράστια τραγωδία, χωρίς να συνυπολογίζουμε και το τι μπορεί να μας έρθει και από τους εθνικούς κινδύνους.
Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε μία περίοδο κλειδονισμών έτσι κι αλλιώς, χωρίς να υπολογίζουμε το ελληνικό πρόβλημα που είναι ξεχωριστό, ομοειδές βέβαια, αλλά είναι εντελώς ξεχωριστό. Απάνω σε αυτό το καμβά υπάρχει τώρα και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι διαφορετικός. Παρόλη την αλλαγή του σκηνικού ως προς την ηγεσία και την ανάληψη από τον Τραμπ της Προεδρίας, το υπόβαθρο αλλάζει στα επιμέρους και υπάρχει ένας εκνευρισμός στην άρχουσα τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μάλλον αρχίζει να μην φαίνεται ενιαία. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
Παρατήρησή σας είναι σωστή. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη, στο βάθος αναταραχή και ενδόρυξη, ας την πούμε έτσι, μέσα στην άρχουσα τάξη της Αμερικής για το με ποιο τρόπο θα πολιτευτεί. Η αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στους κλιντονικούς από τη μια πλευρά ή τους οπαδούς του Ομπάμα και της παγκοσμιοποίησης και στην παράταξη που εκφράζει ο Τραμπ, όσο εκφράζει μια ορισμένη παράταξη που διαμορφώνεται,
Ναι, αυτή είναι σε συνεχή διαμόρφωση.
Ναι, νομίζω ότι εκφράζει βαθιές, να το πω έτσι, διεργασίες που γίνονται στο πυρήνα της.
Ναι, στον πυρήνα της αμερικάνικης κοινωνίας. Αυτό είναι γεγονός.
Και ψάχνουν να καταλήξουν σε κάποια ισορροπία. Δεν έχουν σταματήσει τις προσπάθειες ακόμα και να ανατρέψουν τον Τραμπ. Τον αμφισβητούν με τρόπο, δηλαδή, σαν να ήταν ο πόλεμος που του κάναν το πρώτο διάστημα έμοιαζε λίγο με τον πόλεμο που κάναν στο Τσάβες παλιότερα.
Ναι.
Πολιτείες, δηλαδή ήταν απίθανα πράγματα αυτά που λέγονταν και γίνονταν. Αυτός αναγκάζεται να αναπροσαρμόζει πράγματα αλλά να κάνει και φυγές προς τα μπρος. Πήγε Σαουδική Αραβία και έφερε μια παραγγελία πολλών δις για οπλικά συστήματα. Δείχνει μια αποτελεσματικότητα. Τώρα προχωράει και σε αυτό με την κλιματική αλλαγή, όπου όμως ξεσηκώνεται όλη η Αμερική, ακόμα και ο Σβατζενέκερ, κυβερνήτης Καλιφόρνια, ρεπουμπλικάνος, ξεσηκώθηκε για αυτό το πράγμα που κάνει ο Τραμπ, παρόλη την υποκρισία που υπάρχει ότι τα χανιάζονται οι υπόλοιποι για την κλιματική αλλαγή. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι δείχνουν όλα αυτά βαθιές διαφοροποιήσεις και μεγάλη αναζήτηση για το με ποια στρατηγική θα προχωρήσουν μπροστά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και σχεδόν ολόκληρος ο κόσμος. Είναι σοβαρό δηλαδή αυτό το πράγμα και το είναι και σε πλήρη εξέλιξη. Και άρα και οι σχέσεις με την Ευρώπη θα διαταραχτούν από αυτές τις αλλαγές ισορροπίες που έχουν στο εσωτερικό της Αμερικής. Και είναι πολύ πιθανό, για παράδειγμα, οι αντιπαραθέσεις θα υπάρχουν ανάμεσα σε Αμερικάνους και σε Γερμανούς, για να μιλήσουμε για την Ευρώπη ας πούμε, να την πληρώσουν το μάρμα το πληρώσουν χώρες όπως η δική μας, ή και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, πάνω στις αντιπαραθέσεις και σε αυτά τους διαγωνισμούς που γίνονται αυτή την περίοδο. Πρέπει να ανησυχούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και να καταλαβαίνουμε ότι έχουν μία σχέση και με το... Δηλαδή μας επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις. Και για παράδειγμα ένας τσακωμός μεγάλος ή και ένας συμβιβασμός ανάμεσα σε Γερμανούς και σε Δουνοτού άμεσα μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υπόθεση τη δική μας.
Νομίζω ότι αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι πολύ ρευστό το διεθνές περιβάλλον και ότι επανατοποθετούνται οι δυνάμεις ισχύως, αφενός μεν η ελληνική περίπτωση ας πούμε είναι σε μια κατάσταση συνεχούς ρευστότητας, αφετέρου όμως το υπόστρωμα που υπήρχε μια σταθερά όπου όλες οι δυνάμεις ήταν τοποθετημένες πάνω σε αυτήν και μπορούσες να προβλέψεις, δεν υπάρχει πια. Βλέπω δηλαδή από την πλευρά μου ότι αυξάνονται οι πιθανότητες ραγδαίων αλλαγών σε πολλά μέρη του κόσμου και όχι μόνο στην Ευρώπη. Και υπάρχει μια προσπάθεια κάποιων δυνάμεων να εισβάλλουν στα κενά τα οποία πιθανόν να αφήσουν άλλες δυνάμεις. Ας πούμε τώρα βλέπουμε την Κίνα, η οποία είναι ο πρώτος τρυπαντής, να μιλάμε τα καλύτερα λόγια για να υπερασπίζεται την πολιτική για την κλιματική...
Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέτε και δείχνει ότι όλοι προσπαθούν να καταλάβουν θέσεις.
Ακριβώς.
Να γεμίσουν τα κενά που υπάρχουν, γιατί τώρα έχει έρθει πλέον η γεωπολιτική στην επιφάνεια. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για μια οικονομική παγκοσμιοποίηση. Θα παίξουν ρόλο και οι σφαίρες επιρροής και οι αλλαγές συμμαχιών που θα γίνουν και πολλά άλλα πράγματα. Σε αυτή τη βάση έλεγα και πριν ότι υπάρχει μια υποκρισία γύρω από το θέμα των ρήπων και της κλιματικής αλλαγής και καλά το είπατε ότι η Κίνα που είναι πρώτη χώρα που ρηπαίνει, ας το πούμε έτσι, έχει τις πιο πολύ μεγάλες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος κτλ. Εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να συμπλέει με την Ευρώπη και να ενώνεται μαζί με την παγκοσμιοποιητική Ευρώπη, ας το πούμε έτσι, απέναντι στον απομονωτιστή Τραμπ που έτσι έχει αυτή την κίνηση. Αυτά είναι παράγωγα, να το πω έτσι, των γεωπολιτικών αξώνων που στείνονται αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι ο Τραμπ βάζει πρώτο το Ιράν στο στόχαστρό του και δεύτερο την Κίνα. Δηλαδή είναι κάπως συνεπής αυτά που διακήρυσε όσο αφορά τη στρατηγική του, ανεξάρτητα με το πόσο μπορεί να τα προχωρήσει και πόσο θα τα προχωρήσει παραπέρα. Και βεβαίως θα δημιουργηθούν καταστάσεις σαν αυτές που περιγράψατε. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει εύκολα το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις σε διάφορες περιοχές και σε διάφορες χώρες πριν ανοιχτούν όλα τα χαρτιά από όλες αυτές τις διεργασίες και μεθοδεύσεις που γίνονται.
Μέσα σε αυτό το κυκαιώνα το καινούριο που επαναδημιουργείται, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτή την τελευταία πολύ πρόσφατη εξέλιξη με το Κατάρ και τα υπόλοιπα αραβικά κράτη του κόλπου, ναι, και την Αίγυπτο.
Είναι μόλις αυτό το Σαββατοκύριακο έγινε. Το Κατάρ έχει μια διφορούμενη στάση, δηλαδή έχει και κάποιες σχέσεις με το Ιράν. Το ταξίδι του Τραμπ ήταν καθοριστικό νομίζω για αυτή την εξέλιξη. Θέλει να απομονωθεί κάθε εστία και κάθε θύλακας κάτω που μπορεί να έχει κάποια σχέση με το Ιράν και την απομόνωση που θέλει να επιβάλλει και ένα εμπάργκο να επιβάλλει και ένα αποκλεισμό του Ιράν. Το Κατάρ δεν ήταν ευθυγραμμισμένο πλήρως, παρόλο που το Κατάρ κατηγορείται ότι έχει στηρίξει και μια σειρά από ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις, χρηματοδοτεί διάφορες καταστάσεις. Επειδή έχουν πληγεί από αυτές τις διάφορες καταστάσεις και άλλες αραβικές χώρες, συνασπίστηκαν ανάμεταξύ τους και το έχουν βάλει σε μια ειδική καραντίνα. Όπως είδαμε, προσπαθούν να κάνουν κάποιες διαμεσολαβήσεις τώρα και να το μετριάσουν λίγο το πράγμα, αλλά εδώ φαίνεται ότι θα βαθύνουν ακόμα περισσότερο τέτοια φαινόμενα, να το πω έτσι, εμπλοκής και αγριέματος των σχέσεων ανάμεσα σε καθεστώτα, τα οποία θα μπορούσε κανείς, ας πούμε, ένα σουνιτικό Κατάρ, ας πούμε, θα μπορούσε να μην δημιουργεί προβλήματα στη σουνιτική Σαουδική Αραβία ή στη σουνιτική Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας ανταγωνισμός και ανάμεταξύ τους και παίζει ρόλο.
Ακούγεται εδώ. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω και τη στάση των Σαουδαράβων, δηλαδή την εξηγώ με την ραγδαία προσαρμογή τους στις επιταγές των ΗΠΑ, γιατί αυτό σηματοδότησε το ταξίδι του Τραμπ στην περιοχή, αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω από την άποψη της θέσης, μιας πάγιας θέσης των Σαουδαράβων, οι οποίοι προωθούν όλο το πλέγμα αυτό του ακραίου σαλαφισμού μέσα στο μουσουλμανικό κίνημα και στη μουσουλμανική, στο μουσουλμανικό τόξο. Αυτοί μάλιστα είχαν κατηγορηθεί και αυτοί επίσης για χρηματοδότηση
ISIS και άλλων οργανώσεων.
Ακριβώς. Τουλάχιστον του ISIS. Τουλάχιστον.
Νομίζω ότι το κλειδί είναι τι γίνεται με το Ιράν. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει, τι αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας οξύνεται αυτή την περίοδο. Και το Κατάρ είχε κάνει κάποιες φιλικές δηλώσεις ή είχε ανοίξει διάφορες ιστορίες με το Ιράν και αυτό δεν το θέλανε καθόλου τα καθεστώτα της περιοχής εκείνης που είναι πιο ευθυγραμμισμένα με την αμερικάνικη πολιτική.
Και παίζει και ρόλο που είναι και κράτος του κόλπου και ο κόλπος εκεί έχει ειδική σημασία.
Είναι και στην Ιεμένη όλη η κατάσταση που υπάρχει.
Ακριβώς.
Υπάρχει ένα σιήτικο κίνημα,
ναι,
στην Ιεμένη και όλα αυτά τους δημιουργούν ανησυχίες και θέλουν να τα σβήσουν με κάποιο τρόπο.
Πάντως σε αυτό το περιβάλλον αυτής της περιοχής, το οποίο είναι ρευστό και για ένα άλλο λόγο, γιατί πάντοτε οι Άραβες δεν είχαν ποτέ σταθερές συμμαχίες και ανάμεταξύ τους και με τους τρίτους, υπάρχει και ένας άλλος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι πλέον η Τεχεράνη δεν είναι μόνη της. Η Τεχεράνη είναι μέσα στον άξονα με τη Μόσχα και με το Πεκίνο.
Βέβαια αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει, δηλαδή μια πολιτική ή του Τραμπ σήμερα ή η πολιτική των δυτικών. Δηλαδή οι δυτικοί έχουν καθοριστικό συμφέρον να μην αφήσουν να φτιαχτούν τέτοιου είδους συμμαχίες, και ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στη Συρία, δηλαδή πρέπει να αναδιαταχτούν όλα τα σχέδια και όλοι οι προσανατολισμοί τους για το πώς θα κυριαρχήσουν στην περιοχή.
Ας πάμε τώρα και στην πολύπαθη Ευρώπη. Νομίζω ότι το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η Ευρώπη μετά την κρίση του 8 δεν έχει τελειώσει. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Νομίζω ότι υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και αν υπάρξει μια υποτυπώδης ανάπτυξη που εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανεμική, η Ευρώπη θα συνεχίσει για πολλά χρόνια αυτή την πορεία φθοράς και την πορεία ενδοσκόπησης.
Η Ευρώπη θα είναι η περιοχή που θα πληρώσει τα σπασμένα με πιο μεγάλο και πιο σκληρό αντίτυπο. Για παράδειγμα, είναι η περιοχή του κόσμου που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση. Οι άλλες περιοχές λίγο πολύ μπορέσαν να αντιμετωπίσουν τα θέματα. Η Ευρώπη είναι στάσιμη στο 1,2% ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια, ενώ πρέπει να πιαστεί το πολυπόθητο 3%.
Ναι, και 1%.
Σήμερα δεν δουλεύει χωρίς 3%. Αν δεν πιάσει 3%, ναι, είσαι σε μια στασιμότητα και σε μια διαρκή κρίση. Η Ευρώπη είναι μέσα σε αυτό το πράγμα. Συν ότι έχουν αρχίσει οι διαιρέσεις και, πώς το λένε, τα μεγάλα πολιτικά προβλήματα πλέον. Έχει επιστρέψει η πολιτική στην Ευρώπη. Ανεξάρτητα τι προτάσεις πέφτουν, είτε από ακροδεξιά, είτε από Λεπέν, είτε τα Brexit, είτε αυτά. Πάντως δεν είναι να δουλεύει, να το πω έτσι, ένας οικονομικός μονόδρομος και να λύνει όλα τα πράγματα. Η Ευρώπη σπαράσεται από τον πόλεμο, σπαράσεται από τον αντίκτυπο των πολέμων που γίνονται στη Μέση Ανατολή και στις Ισλαμικές χώρες, γιατί όλο το κύμα των προσφύγων ή και ακόμα και οι πληθυσμοί που υπάρχουν στην Ευρώπη δημιουργούν αυτές τις αιστείες που δημιουργούνται, όλα αυτά τα χτυπήματα που βλέπουμε, και ζει μέσα στο τρόμο, στο πανικό και στην έκτακτη κατάσταση. Και έχει μια Ουκρανία η οποία είναι και αυτή σε μια εμπόλεμη κατάσταση, και έχει και τα Βαλκάνια που και εκεί τώρα από ό,τι φαίνεται προετοιμάζονται νέες αναφλέξεις. Αυτά με πολλά ανοιχτά πολιτικά ζητήματα μέσα στις ίδιες τις χώρες, όπου δεν υπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις. Υπάρχει μια σχετική κρίση αντιπροσώπευσης και μια κυβερνησία σε διάφορες περιοχές, και ανεβαίνουν και κάποιες καταστάσεις που τις λένε λαϊκιστικές σε διάφορες χώρες, είτε στο Νότο λίγο καιρό πριν, είτε και στο κέντρο της Ευρώπης με τη Γαλλία ή άλλες περιοχές. Και αυτά εμφανίζονται, δηλαδή, τριγμοί που δεν υπήρχαν πριν από 20 χρόνια στον χώρο της Ευρώπης, και τώρα αυτά θα βαθύνουν, δεν φαίνεται να λύνονται, δεν μπορούν να τα επιλύσουν αυτά τα προβλήματα με έναν εύκολο τρόπο, και δεν φαίνεται να βγαίνουν. Επομένως θα συνεχίσει και θα βαθύνει η κρίση στην Ευρώπη και θα πάρει και πολιτικές διαστάσεις.
Αποκρυσταλώσεις, ναι. Πάντως και μέσα στην Ευρώπη, όταν μιλάμε για ανάπτυξη που είναι ανεμική, βέβαια το 1,5%, μιλάμε για το μέσο όρο, γιατί οι χώρες του Νότου είναι
βέβαια
σε πολύ χειρότερη κατάσταση και ισοφαρίζονται με την μεγάλη ανάπτυξη που υπάρχει στη Γερμανία κυρίως και στην Ολλανδία σε ένα μέρος. Ας πάμε τώρα και στα δικά μας, όπου έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και ως προς το μνημόνιο και ως προς τη δανειοδότηση. Καλά, για το χρέος δεν το συζητώ, συμφωνώ ότι δεν πρόκειται πριν τις γερμανικές εκλογές να γίνει τίποτα και θα πάει μετά το τέλος του 18. Βέβαια αυτό ήταν μέσα στη συμφωνία του 16. Αλλά νομίζω ότι είναι τακτικό λάθος της σημερινής κυβέρνησης να το τοποθετήσει στη σημερινή συγκυρία.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Δεν μπορούσε τώρα να πετύχει τίποτα, δηλαδή είναι παραλογισμός να θεωρεί το Μαξίμου ότι θα μπορούσε πριν τις γερμανικές εκλογές να πετύχει μια διευθέτηση γύρω από το χρέος ή έστω και μια καλύτερη υπεγραφή για το χρέος τη στιγμή που εκκρεμούν οι γερμανικές εκλογές. Το είχαν πει και το είχαν υπογράψει το 16 καθαρά. Ναι. Θα λυθεί μετά το 18 αυτό το ζήτημα. Επομένως δεν πιστεύω να περιμένατε τίποτα από εκεί, εκτός αν έχουν τόσο, αν μασάνε τόσο εύκολα ότι του σερβίρει κανένας εκεί πέρα επιτετραμένος του Eurogroup ή της Κομισιόν που τους πουλάνε πίκια και μεταξωτές κορδέλες και τα νομίζουν αυτοί οι διάφορες υποσχέσεις ότι θα τύχουν καλής
μεταχείρισης.
Τα δίνουν όλα, τα υπογράφουν όλα και μετά τους λένε τώρα δεν θα πάρετε τίποτα, να μην πω κάτι άλλο δηλαδή. Ναι. Θα υπολογίζετε αυτά που θα σας δώσουμε, θα φτάσουμε μόνο μέχρι τη δόση και τίποτα παραπάνω. Και θα είστε και ευχαριστημένοι. Και θα παρακαλάτε για αυτό το πράγμα δηλαδή.
Και το τελευταίο 24ωρο υπάρχει και μια φημολογία, δεν είναι είδηση, ότι αντί για 7,2 δις προτίθενται κυρίως δηλαδή από την πλευρά της Γερμανίας, διέρευσαν αυτά, ότι μπορούν να τους δώσουν και 10 δις αντί για 7,2. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη εξανδραποδισμό, να μπαίνει η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο μέσα στο χρέος, να μην βγει ποτέ.
Βέβαια. Εγώ θυμάμαι δηλώσεις παλιότερα που λέγαμε δεν έχουμε ανάγκη τη δόση, δεν τη θέλουμε τη δόση.
Ναι, ακριβώς.
Δεν θέλουμε αυτά, αυτά. Και είδατε πώς κυλήσαν και πώς έχουν γίνει αυτή τη στιγμή τελείως νενέκοι σε οτιδήποτε, χωρίς να έχουν κανένα σχέδιο, καμία πολιτική, καμία αντίσταση σε όλα αυτά τα πράγματα. Φτάνει να είναι λίγο καιρό παραπάνω στην εξουσία. Την ίδια στιγμή όμως το περιβάλλον, να το πω έτσι, το ευρωπαϊκό της γερμανικής Ευρώπης, τους αντιμετωπίζει τελείως σαν αναλώσιμους. Ναι. Δηλαδή σκεφτείτε πόσοι υπουργοί οικονομικών και πόσοι πρωθυπουργοί έχουν προσκυνήσει στην ουσία, ας πούμε, τον Σόιμπλε τα τελευταία 7 χρόνια.
Αναλώσιμο είναι όλο το πολιτικό προσωπικό από το 9 και έπειτα στη βάση των μνημονίων.
Το ξέρουν αυτό οι Σόιμπλε και οι άλλοι. Δηλαδή.
Ακριβώς.
Δεν το ξέρουν.
Ναι. Το πρόβλημα για την Ελλάδα, και δεν μιλάμε τώρα για τα κόμματα, είναι ότι πρέπει να αρχίσει να δημιουργείται σε αυτή τη χώρα μία επαναθεμελιοποίηση ορισμένων αρχών πάνω στη βάση των οποίων μπορεί η χώρα πια να βγει από αυτό το αδιέξοδο, διότι αυτό το αδιέξοδο έτσι πως πάμε θα κρατήσει δεκαετίες.
Το λένε κι άλλωστε. Άλλος λέει μέχρι το 2048, άλλος μέχρι το 2060, άλλοι λένε 99 χρόνια. Δηλαδή ναι. Το πέρα, άμα το σκεφτούμε,
έτσι.
Είναι ο απόλυτος παραλογισμός δηλαδή.
Εφιαλτικό, ακριβώς.
Η χώρα θα προχωρήσει έτσι και θα μπορέσει κάτι να κάνει παρακάτω. Επομένως εδώ χρειάζεται κανείς να το σκεφτεί το πράγμα πολύ πιο συνολικά και πιο βαθιά. Δηλαδή αν θελήσουμε να σκεφτούμε λιγάκι, υπήρξε μία προδοσία, ας το πούμε έτσι, όχι τόσο μόνο της ελπίδας που είχε ένας κόσμος, ήταν και μία προδοσία των αυταπατών που μπορεί να έχει ένας κόσμος, ότι ένας συμβιβασμός ή μια αλλαγή έστω και μερική θα μπορούσε να έρθει με ένα σχετικά εύκολο τρόπο, μα ούτε αυτό το επιτρέπουνε. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορεί να προσδοκάμε ότι θα μας χαριστεί κάτι αν δεν ετοιμαστούμε και αν δεν αγωνιστούμε σκληρά για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Αν δεν το θελήσουμε έντονα, αν δεν θελήσουμε την ελευθερία μας έντονα, δεν αντικατακτήσουμε ποτέ. Και βεβαίως χρειαζόμαστε πολιτικά εργαλεία, χρειαζόμαστε πολιτικό πρόγραμμα, χρειαζόμαστε στόχους, χρειαζόμαστε αξίες, χρειαζόμαστε αρετές, οι οποίες αυτές τις δεκαετίες, 2, 3, 4, αυτή της μεταπολίτευσης, ας πούμε, έχετε δει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, δεν καλλιεργούνται και δεν μπορεί να παραχθούν και μόνο αυθορμήτως, δηλαδή από αυτό που νιώθει ένας κόσμος σε κάποιες κρίσιμες στιγμές. Και πάλι καλά που υπάρχει αυτός ο κόσμος, πολλές φορές ξεπέρασε τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα.
Βέβαια, και τα όρια του ξεπέρασε
βεβαίως,
πολλές φορές.
Αλλά δεν είναι και εύκολο δηλαδή να τα βάλεις με την ευρωκρατία ή να τα βάλεις με τους Αμερικάνους αυτά και τα λοιπά, χωρίς να έχεις κι εσύ μια ορισμένη δύναμη, ας πούμε, που θα μπορούσε να ήταν ένα μεγάλο λαϊκό μαζικό πολιτικό κίνημα.
Καθόλου εύκολο.
Δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Δεν πάνε να θέλανε και κάποιοι πολιτικοί να κάνουν έστω και κάτι της. Δεν μπορούν να το κάνουν με τους σχετισμούς που υπάρχουν.
Αν αναλογιστούμε ότι η πιο σημαντική κατάκτηση της κυβερνητικής εξουσίας στο αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα είναι η περίοδος του Σαλβαδόρ Αλιέντε στη Χιλή, με εκλογές εννοώ.
Ναι, κατάλαβα.
Και αν αναλογιστούμε το τέλος του Αλιέντε και το τέλος όλου αυτού του εγχειρήματος, βλέπουμε και αν αναλογιστούμε τις δυνάμεις που το στήριξαν, οι οποίες ήταν κρατεές, δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ το Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής, ούτε ο Αλταμιράνο και το Σοσιαλιστικό Κόμμα ήταν.
Ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, και ένα μέρος της Χριστιανοδημοκρατίας με το Φρέι. Ήταν παντοδύναμο, ένα παντοδύναμο μέτωπο, το οποίο μπόρεσε να κρατήσει 3,5 χρόνια. Και λέω μπόρεσε να κρατήσει γιατί το υποσκάπτανε από την πρώτη μέρα.
Είχαν γίνει διαδηλώσεις κατσαρόλας.
Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αφού ήταν τόσο δομημένο και τόσο ισχυρά εκπροσωπούμενο και είχε από πίσω του ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα και δεν κατόρθωσε να φέρει σε πέρα στα υποτυπώδη, δηλαδή αυτά που αναφέρονταν στην κυριαρχία του Χιλιά Νικουλαού.
Ναι.
Πόσο μάλλον τώρα εδώ στην Ελλάδα που δεν υπήρχε κανένα μαζικό κίνημα και όπως είπαμε πάρα πολύ στους επαΐοντες όλους αυτούς τους άκαπνους ότι θα σας καταπιούν αμάσι τους και έτσι έγινε. Νομίζω ότι κάθε απόπειρα που θα γίνει στο μέλλον, γιατί ποτέ δεν σταματάνε οι κοινωνικές διεργασίες. Δεν σταματάει η ιστορία, όπως έλεγε ο Φουκουγιάμα. Λοιπόν, στο μέλλον ό,τι μπει σε μια τροχιά πρέπει να είναι πολλαπλά προσεγμένο, να έχει στρατηγική και να έχει προπαντός σχεδιασμό. Η πολιτική χωρίς σχεδιασμό δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό αποδείχθηκε.
Συμφωνώ πέρα για πέρα μαζί σας σε αυτό που λέτε και ένα από τα θέματα που τότε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είχε αρθιανή δηλαδή και το θέταμε και τα λοιπά ήταν αυτά τα δύο χρόνια από το 12 έως το 14 που τάχα κάνανε μεγάλη προετοιμασία, στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Δηλαδή όλο το επιτελείο που ήταν γύρω από το Δραγασάκη και το πρόγραμμα και οι ετοιμασίες που κάνανε αυτά και τα λοιπά ήταν απλά να πάνε να κάνουν ένα συμβασμό. Νομίζαν ότι θα είναι ένας πιο εύκολος συμβιβασμός. Δεν είχαν δει ότι αυτό το πράγμα θα τους καταπιεί σούμπι τους και ολόκληρους και θα υπογράφουν ό,τι τους φέρουν μπροστά τους. Και υπήρχαν φωνές και διαμαρτυρίες μέσα στα πλαίσια του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή ότι αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και δεν προετοιμάζουμε καθόλου τον κόσμο και τον λαό για αυτά που έρχονται. Και αυτό το πράγμα βέβαια, το ότι θα ερχόμασταν στην κυβέρνηση ήταν τόσο ισχυρό και πήραν τα μυαλά και τα και όλα, ράβανε κουστούμια οι πάντες για να πάρουν θέσεις και διαγωνισμούς για τις θέσεις, ήταν τόσο ισχυρό που δεν αυτές οι φωνές που υπήρχαν, που ήταν λίγες φωνές μειοψηφικές μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, δεν μπόρεσαν να παίξουν κάποιον ουσιαστικό ρόλο. Το λέω αυτό με την έννοια για να επιβεβαιώσω αυτό που λέγατε πριν, ότι οποιαδήποτε επόμενη προσπάθεια πρέπει να δημιουργήσει μεγάλους συσχετισμούς εσωτερικούς και να δώσει πολύ μεγάλη έμφαση και σημασία στη πολιτική προετοιμασία και στις προϋποθέσεις που χρειάζεται μια πολιτική ρήξεων με την ευρωκρατία, με τον υπεριαλισμό, με το σύστημα γενικώς, γιατί έχουν τεράστια πείρα, τεράστιους μηχανισμούς. Και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο γυμνοί απέναντι σε αυτά, χωρίς να έχουμε πρόγραμμα, οργάνωση, σχεδιασμό, αναλύσεις, σχέσεις με τον κόσμο, μαζικές οργανώσεις κτλ. Όλα αυτά είναι τα εργαλεία και τα όπλα που μπορεί να έχει ένα μεγάλο μαζικό λαϊκό κίνημα για να μπορέσει να πετύχει κάποιες μεγάλες αλλαγές. Εκτός αν μιλάμε για αλλαγές, αν θα μπω στη Βουλή, αν θα πάρω τόσο τα 100, αν θα έχω ένα κόμμα, και αλλά αυτά δεν έχουν τόση σημασία όσο αφορά τις τύχες μιας χώρας που βουλιάζει.
Ξέρετε, όσο υποχωρεί η δύναμη του λαϊκού παράγοντα σε όλα τα μήκετα πλάτης γης, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, και όσο οι εμβαλωματικές λύσεις των παρένθετων δίθεν σωτήρων φτάνουν στα όρια τους, η αριστερά χρειάζεται απαραίτητα ένα σχέδιο για την ανόρθωση της κοινωνίας που να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και να προωθεί πρώτα απ' όλα τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και μέσα στην κοινωνία της κρίσης τώρα που ζούμε, για να μην το τοποθετήσουμε με αποκλειστικότητες, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μη φτωχοποιημένων πλέον, διότι εκεί έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει στο μεγάλο τμήμα της κοινωνίας να φτωχοποιείται και στους ελάχιστους της ολιγαρχίας, όχι μόνο να είναι μια χαρά, να κερδίζουν και από την κρίση. Νομίζω ότι το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο που πρέπει να μπει σε εφαρμογή τελικά, πρέπει να συνομολογήσουν δυνάμεις πολιτικές σε μια πλατφόρμα η οποία να ανταποκρίνεται στα μίνιμουμ απαραίτητα της εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή στην υπόσταση του έθνους, ρε παιδί μου, σε μια ραχοκοκαλιά ενός σχεδίου που θα έχει στόχο να μην διαλυθεί το κοινωνικό σώμα και η χώρα. Η χώρα αντιμετωπίζει σοφαρότατα προβλήματα. Έχει το δημογραφικό, το οποίο είναι εκρηκτικό πρόβλημα. Και δεν το θίγει κανένας. Δεν άκουσα κανέναν από καμιά κυβέρνηση της τελευταίας δεκαετίας να θίγει το δημογραφικό.
Λέτε εντελώς λογικά και απλά πράγματα που είναι εντυπωσιακό ότι γύρω από αυτά τα θέματα οι αριστερές δυνάμεις σιωπούν εκοφαντικά. Έχουν μια εκοφαντική σιωπή. Δεν νοιάζονται για αυτά τα θέματα που θέσατε αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι η ανόρθωση της κοινωνίας και η υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων περνάει μέσα από τη σωτηρία συνολικά της χώρας.
Έτσι.
Και τη διέξοδο της χώρας από όλη αυτή τη θηλιά που τις έχουν περάσει και από τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζει. Και ακριβώς και αυτό το στοιχείο, ας πούμε, ότι γερνάει η κοινωνία και ότι το δημογραφικό πάει όλο και χειρότερα, είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται και έχει πολύ μεγάλη σημασία, ας πούμε, να έβλεπε κανείς, ας πούμε, ότι η επιβίωση αυτής της χώρας και αυτού του τόπου περνά και μέσα από πολιτικές που θα μπορούσαν να στερεώσουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή, και να ενδυναμώσουν το λαό και το έθνος, να πούμε, όπως θέλουμε να το πούμε, γιατί είναι και λέξεις που άμα τις πεις θα σε πούνε και εθνικιστή και φασίστα και τα λοιπά. Δεν μπορεί να μιλήσεις για...
Καλά τώρα, στην αριστερά έχουμε από πάρα πολλού χρόνου διαχωρίσει τον πατριωτισμό από τον εθνικισμό.
Ακριβώς.
Αυτό είναι τουλάχιστον μια κατάκτηση της αριστεράς. Ότι
άμα είσαι πατριώτης, είσαι λίγο...
Ο πατριώτης είναι η υπεράσπιση του σπιτιού σου και ο εθνικιστής είναι η φθορά και η ζημία των άλλων.
Ακριβώς. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, το θέμα της κυριαρχίας βλέπετε ότι δεν το συζητάμε πλέον. Δηλαδή, θεωρούμε ότι θα είμαστε μια χώρα περιορισμένης κυριαρχίας και ότι θα έχουμε πάντα κάποιους προστάτες ή κάποιους άλλους να λύνουν τα θέματα τα δικά μας και εμείς θα συζητάμε για το ταξικό αγώνα και το πέρασμα σε ένα φαντασιακό σοσιαλισμό της δευτέρας παρουσίας. Δηλαδή, για άλλα θέματα πετάμε εμείς μόνοι μας την μπάλα στην εξέδρα, ας πούμε, ενώ υπάρχουν μερικά επίδικα ζητήματα ζωής και θανάτου του λαού, της κοινωνίας, του τόπου δηλαδή, για τα οποία δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι από τα πιο φοβερά πράγματα που συμβαίνουν και νομίζω ότι αυτός ο αυτισμός που υπάρχει τελικά στη συμπεριφορά κυρίως των αριστερών δυνάμεων μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση είναι κάτι που πρέπει να το ξεπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί αν δεν το ξεπεράσουμε θα βουλιάζουμε ακόμα περισσότερο.
Σε αυτή τη συγκυρία θέλω να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα για την θεώρηση του Γκράμψη μέσα από τις σημερινές συνθήκες. Νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα, ας το πούμε, ανατένιση. Ναι,
η εφημερίδα Δρόμος,
ναι,
της οποίας είμαι εκδότης, θα διοργανώσει αύριο μια συζήτηση στους δρόμους φιλίας και πολιτισμού Φερών 3 και Πατησίων στο πεδίο του Άρεως κοντά.
Είναι κοντά στην Ασοέ αυτό και πιο
πράγμα, πριν. Ναι. Mm. Και το θέμα είναι ο Γκράμψη και η εποχή μας. Ομιλητές θα είναι στην εκδήλωση αυτή ο Λουκάς Αξελός, ο Δημήτρης Μπελαντής, ο Παναγιώτης Σωτήρης και ο Ρούντι Ρινάλντι, εγώ δηλαδή, και θα κάνουμε μια συζήτηση ποια η σημασία του έργου του Γκράμψη για τη σημερινή εποχή. Αν έχει να πει κάτι, ας πούμε,
ναι,
αυτό για σήμερα, όχι τι έγινε τότε και πώς έγινε τότε και αυτά, αλλά αν υπάρχουν κεντρικές ιδέες και γόνιμες σκέψεις στο έργο του που να μπορούν να βοηθήσουν τον προσανατολισμό μας σε αυτά τα προβλήματα που συζητάγαμε πριν.
Σωστό.
Και νομίζω ότι αυτή είναι η αξία του, γιατί είναι ένα μυαλό που συνεχίζει να δουλεύει, ενώ ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να σταματήσει να δουλεύει αυτό το μυαλό για 20 χρόνια. Αυτό το μυαλό συνεχίζει να δουλεύει μέσα από ένα έργο που έγραψε μέσα στη φυλακή, για 9 χρόνια που έμεινε μέσα στη φυλακή, παρόλο που είχε τρομακτικά προβλήματα υγείας και δυσκολίες, παρόλα αυτά άφησε ένα μνημιώδες έργο σε τετράδια, τα τετράδια της φυλακής, τα οποία νομίζω ότι είναι ένα παράθυρο, να το πω έτσι, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κινήματα σε όλες τις χώρες ή και στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού, δίνοντας μεγάλη έμφαση στα θέματα ιδεολογίας, στα θέματα των μηχανισμών του κράτους, στο
ηγεμονίας,
στο θέμα του ιστορικού μπλόκου που πρέπει να συγκροτηθεί, στο πώς δημιουργείται μια εθνική και λαϊκή θέληση μέσα στα δεδομένα μιας ορισμένης χώρας. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά που ζούμε στη σημερινή εποχή.
Και από ό,τι θυμάμαι, η ρίση του Γκράμψη ότι δημιουργείται μια εποχή στο ενδιάμεσο του παλιού που δεν έχει πεθάνει ακόμα ή που πεθαίνει, είναι στη διαδικασία του θανάτου και της ύψης, και του καινούριου που δεν έχει γεννηθεί, και την ονομάζει εποχή των τεράτων.
Τεράτων.
Ναι, αυτή την εποχή των τεράτων πρέπει να ζούμε τώρα.
Το ζούμε.
Και είναι πολύ επικίνδυνη. Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η εποχή. Είναι απρόβλεπτη και μπορεί να γεννήσει το καθετή.
Ακριβώς. Το περιγράψατε πολύ καλά.
Πλησιάζουμε βέβαια, είμαστε στο 17 και το εκμετρούμε και αυτό ταχαίως, και στο 21, δηλαδή έχουμε τα 200 χρόνια βέβαια από την Εθνεγερσία.
Ναι.
Και ακόμα δεν έχουμε κυριαρχία.
Όχι, αυτό είναι το...
Κυριαρχία όσοι μπορεί να έχει ένα κράτος στο να καθορίζει τις τύχες του, με βάση βέβαια το διεθνές δίκαιο, αλλά προτάσσοντας και τα εθνικά του δικαία και τα συμφέροντα, όπως κάνουν τα μεγάλα ανεπτυγμένα κράτη.
Ήταν μια ανολοκλήρωτη επανάσταση το 21 αυτό που έγινε.
Ακριβώς.
Κατόρθωσε να γεννήσει ένα κρατικό μόρφωμα που όμως από την αρχή το υιοθετήσαν οι μεγάλες δυνάμεις και το περιορίσαν, το εμπόδισαν να αναπτυχθεί, και αυτή ήταν, να το πω έτσι, μια μεγάλη κακοδαιμονία, αυτή η εξάρτηση της χώρας από τις μεγάλες δυνάμεις και από τις επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων, που στην ιστορία αυτά τα ξεπερνάνε πολύ γρήγορα, δεν μένουν στα πιο κομβικά και στα πιο ουσιαστικά στοιχεία της ιστορίας αυτού του τόπου. Δηλαδή λίγοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι έχει βομβαρδιστεί ο Πειραιάς από συμμαχικές δυνάμεις. Ότι η Θεσσαλονίκη ήταν καταλυμμένη από στρατεύματα της Αντάτ. Ότι η Αθήνα βομβαρδίστηκε όχι μόνο από τους Γερμανούς αλλά και από τους Άγγλους το Δεκέμβρη.
Όχι μόνο το Δεκέμβρη. Το 1856 για να πάρουν τα χρέη του περίφημου Εβραίου τραπεζίτη, και οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι βομβαρδίσαν την Αθήνα.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι μερικά ιστορικά γεγονότα παραλείπονται, δεν τονίζονται ή δεν λέγονται.
Ακριβώς. Ναι.
Για τα μαθαίνει ο κόσμος για την ιστορία, και είναι ένα από τα μεγάλα δείγματα, ας πούμε, η Ελλάδα τι σήμαινε μια κουτσουρεμένη ανεξαρτησία ή μια ανεξαρτησία κάτω από κυδαιμονία ή κάτω από εξάρτηση και κάτω από άμεσες επεμβάσεις του υπεριαλισμού, είτε στρατιωτικές είτε οικονομικές που υπήρχαν. Και από αυτή την άποψη, ας πούμε, νομίζω ότι ακόμα, δηλαδή θα φτάσουμε στο 21 και θα είμαστε σε 200 χρόνια και το ζήτημα της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας θα είναι ακόμα ένα μεγάλο ζητούμενο και θα είναι ένας μεγάλος πόθος, να το πω έτσι, για τον ελληνικό λαό να το κατακτήσει. Φοβάμαι μήπως φτάνοντας προς τα εκεί γνωρίσουμε και άλλες εθνικές, να το πω έτσι, περιπέτειες και τραγωδίες, γιατί έχω την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει μόνο από, δεν έχει ένα μέτωπο, δηλαδή
από
την Ευρωκρατία.
Όχι.
Έχει και ένα δεύτερο μέτωπο που είναι από τον Τούρκιο Επεμβατισμό κυρίως, που αμφισβητεί άμεσα κυριαρχικά δικαιώματα και την ίδια την κυριαρχία της Ελλάδας σε Θράκη, σε Αιγαίο και βεβαίως και στην Κύπρο, την οποία, ας πούμε, θέλει να καταλάβει ολόκληρη. Δεν παρετείται στο όνομα ότι έχει καταλάβει το μισό παράνομα και με κατοχικό στρατό. Θα ήθελα να την καταπεί ολόκληρη, αν μπορούσε. Και αν πάει να φτιαχτεί ένα κουρδικό κράτος νοτιοανατολικά και έχει χασούρες η Τουρκία σε αυτό το μέτωπο, θα θελήσει να ρεφάρει με κάποιο τρόπο, διεκδικώντας πράγματα προς δυσμάς. Δηλαδή το μισό Αιγαίο στον 25ο παράλληλο, αυτό διεκδικεί, και μπορεί να βάλει θέματα είτε στα Βαλκάνια με την Αλβανία που είναι μεγάλος σύμμαχός της, είτε και στη Θράκη ζητώντας αυτονομίες ή και άλλα πράγματα κτλ. Έχει ήδη γκριζάρει η περιοχή με όλο το θέμα το προσφυγικό κτλ. Στα ελληνικά νησιά. Κάνει συνέχεια ασκήσεις και προκλήσεις ενάντια στην Ελλάδα. Το Καστελόριζο προσπαθεί να το ακυρώσει σαν σημείο της κυριαρχίας της χώρας μας και νομίζω ότι δεν αποκλείεται μία μεγάλη, να το πω έτσι, οικονομική, κοινωνική κρίση να συνδυαστεί και με μία εθνική κρίση και με κάποια σημεία να χάσουμε και έδαφος, να χάσουμε και αρκετά πράγματα της ίδιας υπόστασης της χώρας, αν δεν το έχουμε υπόψη μας και αν δεν μεριμνήσουμε για αυτή την πλευρά.
Κοιτάξτε, τα ιστορικά προηγούμενα υπάρχουν. Δηλαδή η χρεοκοπία του Τρικούπη και η Μελούνα είναι πολύ κοντά.
Ακριβώς.
Έτσι, είναι 1893-1897. Όταν σε βρίσκουν αδύναμο, χάθηκες.
Ακριβώς.
Έτσι. Όμως και το Κυπριακό δεν πάει καλά. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση να μπει σε μια ρότα, εγώ πιστεύω, που δεν θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Κυπρίων, και όταν λέω Κυπρίων εννοώ όλων, και των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων, όχι των επίκων βέβαια.
Κατάλαβα.
Ναι, όπου οι πιέσεις προς την πλευρά Αναστασιάδη είναι ασφυκτικές. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπω και τον γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον καινούριο, ο οποίος δεν έχει μία ρότα δικιά του και μία πλεύση και υποκύπτει σε ορισμένα πράγματα διαμέσου του αντιπροσώπου του, με αποτέλεσμα εκεί να μην προϊονίζεται κάποια κατάσταση τουλάχιστον ομαλή.
Μου έκανε εντύπωση μια δήλωση του Μπέιντεν, του Αμερικανού, που λέει ότι θα έχουμε λύσεις στο Κυπριακό. Και να βγαίνει να κάνει μια τέτοια δήλωση τώρα, και ξέρουμε ότι η λύση είναι κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ακριβώς.
Αυτό θέλουν, δηλαδή θέλουν να πάψει να υπάρχει έστω αυτό το κράτος που μπόρεσε να φτιαχτεί, ας πούμε, το 1960, και θέλουν να μην υπάρχει αυτή η κρατική οντότητα και να φτιάξουν τάχα στο όνομα μια συνομοσπονδίας όλων των μερών από συνιστώντα κράτη και αυτά και τα λοιπά, ένα προτεκτοράτο το οποίο να είναι πλήρως ελεγχόμενο και βεβαίως κάτω από την επιβουλή της Τουρκίας σιγά σιγά να μπορεί να πάρει και το όλο το υπόλοιπο πράγμα, γιατί θα μπορεί να βάζει βέτο και να μπλοκάρει τα
πράγματα. Όταν υπάρχει ένα μόρφωμα από συνιστώντα κράτη, καταρχάς θα εκλείψει τελείως η διεθνής εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, η παρεμβατικότητα της Άγκυρας θα αυξηθεί στο πολλαπλάσιο.
Ακριβώς.
Δεν πιστεύω ότι ο κυπριακός λαός θα δεχθεί τέτοιο πράγμα και δεν πιστεύω ότι μπορεί η ηγέτης της κυπριακής κοινωνίας, εννοώ των Ελληνοκυπρίων, να μην θέσει αυτό το πράγμα σε δημοψήφισμα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι μπορεί να το δεχθεί χωρίς δημοψήφισμα. Και αν γίνει δημοψήφισμα δεν θα περάσει, όπως δεν πέρασε και το σχέδιο Ανάν. Έτσι πιστεύω.
Μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Εγώ φοβάμαι.
Βέβαια, από εκεί, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ελοχεύει μετά ο κίνδυνος της πλήρους διχοτόμησης και τέλειωσε.
Ναι, ακριβώς. Εγώ φοβάμαι πολύ την πολιτική Αναστασιάδη, γιατί ήταν από τους ανθρώπους που συγγράψανε το σχέδιο Ανάν. Είναι ενδοτικός πέρα για πέρα για αυτά τα πράγματα. Μπαίνει στη συζήτηση και έχει εξομοιωθεί με τον Ακιτζή χωρίς να έχει πρόβλημα, να το πω έτσι, σε μερικά πράγματα δηλαδή. Και οι συνομιλίες που γίνονται δεν γίνονται ακριβώς σε συνεννόηση και με τα υπόλοιπα κόμματα και τα λοιπά, και θα μας φέρουν μπροστά σε τετελεσμένα δηλαδή, και αυτό φοβάμαι. Λέει, αν η έσχατη λύση είναι μήπως ο κυπριακός λαός πει ένα όχι στα σχέδια αυτά, θα προσπαθήσουν να κάμψουν αυτό το παρουσιάζοντάς το με κάποιο τρόπο, ότι με αυτόν τον τρόπο σώζουμε περισσότερα από ό,τι χάνουμε από αυτά και τα λοιπά. Και δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί ένα δημοψήφισμα και με ποιο τρόπο θα εξελιχθεί η μάχη γύρω από το δημοψήφισμα. Και βλέπω σαν θετική μια εξέλιξη που υπάρχει κάτω στην Κύπρο. Ορισμένα κόμματα έχουν αλλάξει στάση απέναντι στη διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, θεωρούν ότι αυτό είναι ένας τρόπος για να περάσει ακριβώς αυτή η αλλαγή, να το πω έτσι, και η κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αυτή η αφύπνιση, να το πω έτσι, αυτού του στοιχείου μπορεί να θεωρηθεί ένα θετικό στοιχείο μέσα σε μια πραγματικότητα που είναι όμως αρκετά δύσκολη και πάρα πολύ πιεστική. Όλοι πιέζουν, οι Εγγλέζοι πιέζουν, οι Αμερικανοί πιέζουν, είναι δύσκολο, η Τουρκία πιέζει. Και βέβαια υπάρχουν και οι υδρογονάνθρακες και τα συμφέροντα, ας πούμε, που και γύρω από αυτά τα θέματα, ας πούμε, θα θελήσει ο καθένας μια, πώς να το πω, άμα έχει μια διοίκηση στυλ προτεκτοράτου, μπορεί να λύσει πιο εύκολα αυτά τα πράγματα από ότι μια κυρίαρχη χώρα.
Ναι, και αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αναστασιάδης ξεκίνησε κυνηγημένος από τους Τούρκους την πολιτική του καριέρα, ναι, αυτά... Δεν ξέρω κατά πόσον βέβαια λειτουργούν στο υποσυνείδητό του, αλλά σήμερα βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια προσπάθεια να σβηστούν, να μην εμφανίζονται στην επιφάνεια οι αντιπαλότητες που είχαν πραγματική βάση τότε και φτάσαν μέχρι την ΕΟΚΑ βέβαια, και να υπάρχει μια επίπλαστη εφορία που καλλιεργείται βέβαια, ότι όλα είναι, θα ρυθμιστούν και θα τα βρουν οι δύο κοινότητες. Πλασάρουν και τον Ακιτζή ότι είναι πάρα πολύ πιο...
Τίποτα, Ακιτζή είναι όπως ήταν όλοι οι Τουρκοκύπροι.
Ναι, τον έχουν πλασάρει ως πολύ προοδευτικότερο του Έρογλου και του Ντεχτάς φυσικά. Και σε αυτό το καμβά προσπαθούν να παίξουν.
Τέλος, έδειξε και αυτός ότι δεν κάνει ρούπι πέρα από αυτά που θα πει η Άγκυρα.
Αυτό είναι σίγουρο.
Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το καταλάβουν. Δεν υπάρχει κάποια έστω τάση ανεξαρτησίας από την πολιτική της Άγκυρας. Παρόλο που οι Τουρκοκύπροι, λέω για το,
ναι,
για το κόσμο, δεν θέλουν αυτό το βραχνά της Τουρκίας.
Όχι.
Τους, δηλαδή, πώς το λένε. Το στρατιωτικό καθεστώς, το στρατό, τους επίκους και όλη αυτή την κατάσταση που τους έχει καταδικάσει να είναι και σε μια κατάσταση πιο καθυστερημένη.
Βέβαια.
Έτσι, δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Πλην όμως η ηγεσία, η πολιτική, ας πούμε, εισαγωγικά αυτού του ψευδοκράτους, γιατί είναι παράνομο αυτό το κράτος που έχει ανακηρυχθεί εκεί πέρα, είναι, πώς το πούμε, εντελώς ευθυγραμμισμένη με την τουρκική πολιτική.
Αυτό είναι απότοκο της προσπάθειας στήριξης που προσπαθούν να έχουν οι εκάστοτε, ας το πούμε, εκπρόσωποι, αλλά όπως λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, από κάτω η βάση, ο τουρκοκυπριακός λαός, θα ήθελε πάρα πολύ να βρίσκεται σε μια σύμπνοια με το ελληνικό στοιχείο και να έχει μια εκπροσώπηση αναλογική και δίκαιη.
Ακριβώς. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει αν δεν είχαν ανακατευθεί όλες αυτές οι ξένες δυνάμεις κάτω. Ιδιαίτερα θα έλεγα ότι έπαιξαν μεγάλο ρόλο οι Άγγλοι στο να καλλιεργήσουν αυτή την έκθεση.
Α, βεβαίως.
Είναι πολύ αλεπούδες, πώς το λένε.
Οι Άγγλοι έχουν το διέρη και βασίλευε.
Βεβαίως, αυτό...
Παλαιό δόγμα.
Αυτοί παίξανε πολύ βρώμικο ρόλο και ακόμα κάτω έχουν τις δύο βάσεις που είναι πάνω από 8% του εδάφους, το οποίο θεωρείται αγγλικό έδαφος.
Βεβαίως.
Δηλαδή το 8% δεν είναι λίγη περιοχή δηλαδή.
Όχι βέβαια.
Δεν είναι μικρό, είναι πολύ μεγάλο δηλαδή. Και το έχουν κατοχυρώσει και συνταγματικά ακόμα ότι αυτό ανήκει σε εμάς, τελείωσε. Δεν συζητάμε τίποτα να φύγουν κάποτε, να κάνουν συμφωνίες για τις βάσεις, να πληρώνουν κάτι για τις βάσεις. Αυτό τα καθεστώτα που υπάρχουν για τις άλλες βάσεις. Ας μου το θεωρούν σαν βρετανικό έδαφος δηλαδή.
Ναι.
Τόσο χοντρά.
Πάντως... Το Κυπριακό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τη Συμφωνία Ζυρίχης και Λονδίνου είναι πάντα σε μια κατάσταση ρευστή. Βέβαια σε μεγάλο βαθμό συνήργησαν και οι προδοτικές ενέργειες της Χούντας.
Βέβαια.
Σχεδόν τους έδωσαν την Κύπρο στο πιάτο.
Ακριβώς.
Όλοι αυτοί οι κύριοι. Και απορώ πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τελευταία έκανε μια απόπειρα εκεί, δεν ξέρω αν θα τελεσφορήσει, για να παρασημοφορήσει ένα στέλεχος χουντικό, το οποίο είναι αποδεδειγμένο ότι συμμετείχε και σε αυτές τις συμβουλευτικές και όλες αυτές τις κωμικοτραγικές καταστάσεις, και με αποτέλεσμα να βγει αυτό στην επιφάνεια, να υπάρχει μια κάποια δυσαρέσκεια από μέρος της κυβέρνησης, να υπάρχει και ένα γενικότερο φρενάρισμα σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά είναι ενδεικτικό όμως ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν γραμμές καθορισμένες που να μπορούν να πάνε τη χώρα μπροστά αποκλείοντας το κακό παρελθόν. Πάντοτε βρίσκουν έναν τρόπο, όπως τη γλιτώσανε οι δοσύλλογοι στην κατοχή.
Έτσι και οι χουντικοί.
Ναι, και έγιναν πολύ λίγες δίκες δοσυλλόγων, ενώ σε όλη την Ευρώπη δεν αφήσαν δοσύλλογο για δοσύλλογο και τους κυνηγάγανε μέχρι τη δεκαετία του 2000. Στην Ελλάδα μετευλήθησαν από φιλογερμανοί σε φιλοαμερικάνους όλοι αυτοί. Και βλέπω ότι αυτό συνεχίστηκε στην περίοδο της Χούντας, δηλαδή η λεγόμενη αποχουντοποίηση ήταν για κλάματα. Η κατάσταση στην παιδεία κάπως, η παιδεία κάπως αποχουντοποιήθηκε, επειδή το φοιτητικό κίνημα τότε ήταν ισχυρό μεταπολιτευτικά και επέβαλε κάποια πράγματα. Αλλά τα ερωτηματικά για την κατάσταση στη δικαιοσύνη, κυρίως στη δικαιοσύνη, έτσι. Όταν βλέπουμε σήμερα δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εξόφθαλμα αντιλαϊκές και υποτίθεται ότι το δικαστικό σώμα στο σύνολό του πρέπει να εκφράζει τις βουλές του ελληνικού λαού, ή κάνω λάθος?
Υποτίθεται.
Ναι.
Υποτίθεται ότι είναι και ανεξάρτητη.
Ναι, ακριβώς.
Είναι και τυφλή, δεν ανοίγει, δεν παίζει το ματάκι για τη μια ή την άλλη πλευρά.
Ναι.
Οι απεργίες βγαίνουν παράνομες καταχρηστικές, όλα τα σκάνδαλα καλύπτονται και από το δικαστικό χώρο, δηλαδή και όλο αυτό το πώς καλύφθηκε όλη η αποχουντοποίηση, πέρασε και αποχουντοποίηση εισαγωγικά,
πέρασε
μέσα και από αυτό το κανάλι δηλαδή.
Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, πιστεύω ότι πεδίο δόξης λαμπρών υπάρχει για αυτούς που θέλουν να βάλουν ένα λιθαράκι για τη χώρα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για την αποστράτευση. Νομίζω ότι είναι καιρός οι άνθρωποι που έχουν να πούν τα ουσιώδη να τα πούν τώρα. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, μια κάποια χαραμάδα πιστεύω ότι θα ανοίξει. Δεν ξέρω ποια είναι η απόψη σας.
Νομίζω ότι, πώς το λένε, δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν μπορεί μια κοινωνία να βυθίζεται και να μην υπάρχουν αντιστάσεις.
Ακριβώς.
Θα εκφραστούν οι αντιστάσεις, παρόλο που αυτή τη στιγμή δεν παίρνουν ακριβώς πολιτικό χαρακτήρα,
ναι,
πολιτικό. Αλλά αν δούμε ο κόσμος πώς βλέπει τον πολιτισμό, πώς αντιμετωπίζει και πώς νιώθει ξένος απέναντι στο πολιτικό σύστημα, πώς σχολιάζει αυτά που συμβαίνουν, βλέπει ότι ακόμα είναι ζωντανό μέσα στη λαϊκή ψυχή, όχι ακριβώς η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, αλλά η μη αποδοχή του αυτού του πράγματος που συμβαίνει σήμερα, και πρέπει να ξεκινήσει κανείς από αυτό. Και αν δεν αναπτυχθούν αγώνες και πραγματικές αντιστάσεις, θα συνηθίσει κανείς αυτή την κατάσταση και θα μείνει έτσι το πράγμα. Κρίμα.
Κύριε Ρινάλντι, νομίζω ότι οι ακροατές μας για κάποια πράγματα πλούτησαν τις απόψεις τους και από τη νέα περίοδο και τη νέα σεζόν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας συμβολή και εις το επανειδήν.
Έγινε, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αγαπητοί ακροατές, στον ήχο ήταν ο Γιάννης Ασημακόπουλος, στην παραγωγή του ήχου η Δώρα Κωνσταντέλια. Από μας γεια σας για την επόμενη Τρίτη στη 1 το μεσημέρι.